Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
А сега ще разберем позицията и на друг специалист в икономическата област, икономическия журналист Йордан Матеев, главен редактор на Forbes България. Здравейте, господин Матеев.
Здравейте.
И така, сагата за строителството на АЕЦ Белене приключва или те първа ще има последствия от нея?
А това ли е въпросът, с който ще започнем?
Да, с този въпрос искам да започнем, да. Защо ви искате да започнем с 30-те най-популярни личности на България ли?
А, няма проблем, вие определяте.
Шегувам се, разбира се. Всички знаят, че вие организирахте този конкурс, но сега темата за АЕЦ Белене измести вашата тема.
Като гледам коментарите, не съм сигурен, че измести, но разбира се, това е една много голяма тема, която от доста години занимава българското общество.
Над 30 години, да. Да.
Интерес, разбира се. Общо взето бях на страната на либерално настроените икономисти през цялото време, така грубо да го кажа, които смятаха, че такъв проект може да има единствено, ако частен инвеститор прецени, че цената и риска си струват. През цялото това време, през всичките тези години, които се дебатираше този въпрос, очевидно не можа да се намери такъв частен инвеститор. Очевидно цената е твърде голяма, очевидка е твърде голям. И всъщност това решение, което разбрахме вчера, е добро решение за българския народ, защото държавата няма да се занимава с парите на данъкоплатците, с много дългосрочни инвестиции, които могат да предизвикат финансова дестабилизация и дори фалит на държавата.
Само че аз не случайно ви зададах въпроса, сагата приключва или тепърва ще има последствия от нея? Защото вие казвате, че данъкоплатеца няма повече да плаща за АЕЦ Белене, но ще плаща за подготвения реактор, неустойки най-вероятно в съда. След това за тази газова станция, която ще се строи, централа, която ще се строи, състои там, след това за преместения реактор от площадката на АЕЦ Белене на площадката на АЕЦ Козлодуй, така че много плащане още ще има. Не знам защо тя ги прескачате.
Не, че ги прескачам, просто това са неща, за които все още липсва достатъчно информация, за да може да се направи сериозен анализ.
Да.
Става дума за отново някакви големи инвестиции за държавата, отново трябва да се види дали има частна алтернатива, дали няма по-добри алтернативи. Аз не вярвам, че държавата е добър инвеститор и в този смисъл дали този реактор ще бъде в една нова централа или в сегашната централа, от икономическа и от бизнес гледна точка не виждам голяма разлика. Така че, или пък ако се строи някаква друга инсталация на това място, също, ако има икономическа логика в това бизнес решение, то рискът нека го поеме някой частен инвеститор. Аз като данъкоплатец не смятам, че трябва да поемам рискове, за които не съм желал.
Да, разбира се, но все едно държавата сключила веднъж договора, тя е страна по договора и сега ще трябва да плаща неустойките, върни независимо от факта, че вие не искате да плащате като донакоплатец и аз, разбира се, не искам, но ще се наложи отново да плащаме. Освен всичко друго, според вас това решение няма ли да се отрази и на предстоящите преговори по газта? Възможно ли е руската страна да прескочи факта, че ние не искаме да строим този съвместен проект, а в същото време настояваме да ни се свалят цената на газта, която и без друго е най-висока в Европа?
Вие в момента задавате въпроси, на които, за съжаление, българските граждани и аз включително не можем да отговорим, защото отговорът на тези въпроси предполага, че има прозрачност.
Така, така.
По отношение на енергетиката, аз не съм видял прозрачност при нито едно от българските правителства.
Така.
Сега дали е по вина на другата страна или по наша вина,
да.
Аз смятам, че когато се взимат решения от името на българските данъкоплатци, от името на българските граждани, българските граждани имат право да знаят какви решения са взимани, какви договори са сключвани. Тези договори трябва да бъдат публични. Когато липсва публичност, ние не можем да осъществяваме никакъв контрол и не знаем всъщност кой какви карти държи при преговорите. Защото най-вероятно, доколкото разбирам от публичната информация, която излиза, българската страна, българската държава също има козове в своите ръце. Но ние не можем само да подозираме какви са тези козове. Във всички случаи ще става дума за тежки преговори и във всички случаи тази неустойка, за която става дума, най-вероятно ще ни тежи в преговорите и за газа, и за всичко останало, за което се преговаря. Това са неща, които ще се поставят на масата на преговорите и няма как да нямат значение.
Ако смятаме, че с взимането на решението за спиране на строителството на АЕЦ Белене, ние сме решили големия въпрос на атомната ни енергетика, макар че аз не съм убедена, че сме го решили. Решили ли сме и големия въпрос за енергетиката изобщо, за микса от начини на производство на електроенергия? Вие като икономист как преценявате? Разговарям с Йордан Матеев, главен редактор на Форус България.
Той въпросът трябва да се постави точно по този начин. Значи няма такова нещо, като решили сме въпроса с ядрената енергетика. Според мен пазара трябва да покаже на къде върви въпроса. Аз лично нямам никакви забележки към ядрената енергетика, стига да е направена, да се инвестира от частен инвеститор, той да си поеме рисковете. И също така съответната централа да бъде изключително безопасна и на много високо ниво от гледна точка на безопасност. Така че не знам, не ми се струва, че сме решили този въпрос в България, защото все пак АЕЦ Козлодуй си съществува. Говорим за увеличаване на блоковете, но по принцип трябва да се гледа по-глобално. Там важното е кой е собственика, кой е инвеститора, кой е този, който поема рисковете. Защото концентрирането на огромна сила единствено в държавата дава власт на политиците и взима власт от хората. Така че за мен това е. Имаме ли свободен пазар в енергетиката или нямаме? В момента не смятам, че имаме свободен пазар и държавата има много какво да работи по този въпрос, вместо да се занимава с рискови инвестиции и с парите на хората.
Защо толкова много политика се натовари в проблема с Белене? Защо той е обрасна с политиканстване според вас?
Ами защото очевидно е свързан с националната сигурност, очевидно е свързан с много сериозни интереси на чужди страни. Това са според мен причините. И това е, може би, причината, поради която толкова дълго се проточи решението.
Най-вероятно, защото и партиите в България бяха пристрастени, респективно едните към строителството, другите към приключване на строителството на АЕЦ Белене. И по това се определяше и отношението към Русия. Смяташе се, че който е за АЕЦ Белене е за Русия и обратно.
Ами, разумният глас през цялото време, а той съществуваше, можеше да се чуе поне от част от българските икономисти, и той винаги е бил, че всичко е въпрос на цена и риск, които да се поемат от частен инвеститор. Точка.
Да, да. Понеже едната тема само тези дни е за АЕЦ Белене, но другите теми продължават да си бъдат типично наши, например Горубсо Мадан, ловно-цинковия комбинат Кърджали, отново стачки, отново затваряне на пътища и отново намеса на държавата, по-скоро на един човек, който разрязва Гордиевия възел и респективно получава оценката «Той е Господ». Господ ли е Бойко Борисов според вас?
Аз не бих могъл да правя такъв коментар. Най-малкото, защото не съм философ и не съм политически журналист. По-скоро мога да говоря за икономика.
Ами то на базата на икономическите, на икономически взети решения се даде оценката, че е Господ, защото той реши проблема между работодател и работници.
Държавата по принцип може да бъде посредник, стига да не вреди на процеса на преговори, но проблема в България е, че държавата сякаш твърде много се занимава с частните дела на хората и бизнесите и твърде малко се занимава с присъщите и функции. Точно това, което държавата трябва да прави, там са най-големите проблеми. Защо не идват чуждестранните инвеститори? Ми защото нямаме добра съдебна система, защото имаме корупция, защото нямаме прозрачност, защото имаме голяма бюрокрация. Това са големите причини, поради които в момента имаме висока безработица. И точно там трябва да бъде фокусирана държавата. Вместо това държавата се занимава с инвестиции, занимава се с частни спорове, занимава се с абсолютно несвойствени неща и се намесва в икономиката, вместо да си гледа чисто държавните неща.
Тревожен глас от Международния валутен фонд по повод увеличаващите се цени на петрола. Смята се, че това увеличение на цените ще доведе до поредната криза. Вие като анализатор на тези въпроси, господин Матеев, смятате ли, че е отново заплашен света?
Аз в тези катастрофични сценарии не вярвам много, честно казано. Най-малкото, защото едно сериозно покачване на цените на петрола веднага пък биха увеличили инвестициите в някакви алтернативи и веднага различните алтернативи ще станат значително по-изгодни, отколкото сега. Така че има и друга гледна точка. Високата цена на петрола не може да се гледа само като нещо негативно. Високата цена на петрола може да стимулира развитието на технологиите и не след 30 години, както нормално. Например, след 10 години, може би всички ще караме електромобили, а не сегашните ни автомобили, които харчат много бензин и дизел. Така че има и тази гледна точка, има и положителен ефект. Не вярвам, че нещо ще се срине заради цените на петрола.
И накрая, как гледате на последните данни, които получихме за на февруари месец в световен мащаб? Ход по дъното, нагоре или надолу е кризата в света?
Ами, аз си мисля, че ние трябва много повече да си мислим за кризата в България, защото кризата в света, да, тя има някакво значение, но ако погледнете отделните държави, ще видите, че кризата всъщност е за едни страни, но не е за други. Кризата не пречи на толкова много на Естония, тя не пречи много на Германия, да кажем, до някъде, също не пречи. Въобще страните, които имат силни икономики, страните, в които здравия разум е на първа линия, страните, които имат добри условия за бизнес, успяват и при криза и в добри времена. България в момента, по-скоро тук трябва да се фокусираме. Какво да направим, че българската икономика да тръгне, че да започнат инвестиции да идват и от чужбина, и от българските предприемачи, така че да се задвижи икономиката, да се увеличат работните места, хората да се успокоят и да започнат да потребяват. Това са нещата, върху които трябва да мислим всички ние и натам трябва да натискаме и правителството. Просто трябва да се създадат добри условия за бизнес.
С това пожелание предлагам да завърши нашия разговор. Аз ви благодаря за коментара и участието. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря на всичко.
Йордан Матеев, икономически журналист, главен редактор на Forbes България.